Najep dit paqeje, kjo lutje sot me Papa Franciskut në ejlin e të nëzotën sheshën e shëntjetit në Vatikan në mesdit. Ju drejtua me zjarë zojës e bekuar mbretreshe paqes, ditën kur kisha kremton pikrisht të ngjitujt e saj në qelë.
Sot, tha Papa në lutjen e Engjëllit të Tenzot, kundrojmë Shënmarinë në udhën e saj drejt Jeruzalemit qiellor, për të parë më në fund fytyrën e Atit e të birit të vet, Jezusit. Sot, pas shumë mundimesh që e çuan deri në kalvarin e birit të saj, e shohim zojën të veshur me diell, me hënën në këmbë, në kokë, kezën me 12 yje, të kapërcej pragun e adheut qiellor. Maria, kujtoi Papa, ishte e para që besoi në birin e Zotit dhe e para ndër ne që u pranua në qiell me korp e shpirt.
Per prima ha accolto e preso in braccio Gesù.
E para që priti dhe mori në krah Jezusin kur ishte akoma fëmijë dhe e para që u prit në krah të tij për të hyrë në mbretërinë e mëshuar të Atit. Maria, kjo vajzë e përvuajtur dhe e thjesht, nga një fshat i humbur në periferinë e perandorisë romake, pikrisht sepse e pranoi dhe jetoi Ungjillin, u pranua nga Zoti i Amshim për krah të birit. Është kjo mënyra me të cilin hyj përmbys pushtetshmit nga fronet dhe larton të përvuajturit.
Ngjitja e zojës në qiell, vijoja atë i shenjtë, është mister i madh që na përket të gjithëve, sepse ka të bëjë me të ardhmen tonë. Vërtet, Maria na paraprin në udhën ku ecin të gjithë ata që e kanë lidhur jetën me Jezu Krishtin përmes pagëzimit, ashtu si zoja e lidhi me të jetën e vet.
La festa d'oggi preannuncia i cieli nuovi.
Festa e sotme na bën të shohim drejt qiellit. Festa e sotme na paralajmëron qiej të rinj e toka të reja me fitoren e Krishtit të ngjallur mbi vdekjen dhe mundjen përfundimtare të të keqit. Prandaj, nga zllimi i vajzës e përvuajtur të Galilejs, shprehur në këngën e madhrimit të Zotit, bëhet këngë e njerëzimit mbar që galdon, kur sheh hyjin të përkullit mbi gjithë burrat e gratë, krijesat përvuajtura dhe t'i marrë me veten e qiell. Zoti përkullit mbi të përvuajturit për t'i lartuar.
Zoja, vërejti së fundi Papa, vuajti shumë në jetën e vetë, ashtu si shumë grasot që kalojnë në për situata te për të dhimshme. Pikrisht e kato shkoj mendimi Atit të shenjt, i cili jo më larkë se të premten, vizitoj shtëpin Papa Gjoni 23 në Rom, ku u takua me 20 vajza e gra të shkëputura nga kthetrat e prostitucionit, ndërmjet të cilave edhe 4 shqiptare. Të mendojmë, tha Francesku.
In particolare a quelli delle donne.
Në veçanti për ato gratë imposhtura nga pesha e jetës dhe nga drama e dhunës, për ato gra sklave të prepotencës të pushtetshmeve, për ato vajza të detyruara të bëjnë punë njerëzore, për ato femra të detyruara të dorëzohen korp e shpirt lakmisë e burrave. Sa më shpejt ardh për to fillimi i një jete në paqe, në drejtësi, në dashuri, në pritje të ditës në të cilin më në fund do të ndjehen të mbrojtura nga duart që nuk i poshtrojnë, por me mbëlsi i ngrenë dhe udhëheqin drejt udhës e jetës deri në qiell. E të lutemi Zotit që ai vetë t'i mbajnë duart e ti në udhën e jetës e t'i shliroj nga këto sklavri.
E së fundi urimet e festës.
Auguro una buona festa dell'Assunta a tutti voi qui presenti.
U uroj festën e bukur të zëjës e malë të gjithë juve, këtu të pranishëm, por edhe atyre që ndodhen venet të ndryshme pushimi, si edhe të vetmuarve e atyre që gjatë këtyre ditëve sigurojnë shërbimet të domosdoshme për bashkësinë.